أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أغين مسلم جماعة الدار بارنزها منا جمعة كنا مبارك تبلسن الله سبحانه وتعالى برسلانزها هداية برسن برسلانزن عمر لرنز أزاق تندرنز سوولسن الحمد لله منا جمعة كيل وتركمز بس مسلم مز الحمد لله شرقمز ده عزغنا بر إيمان بركن Мен мұсылманмын ғой деп осы жұма күнін қадірлеп, қастерлеп, осы жұма күнінге бір жақсы бір дайындалып келуіміздің өзі біздің өте бір үлкен бір мұсылман екендігімізге үлкен бір дәлел. Енді қанша адамдар бар, оған қызығы жоқ, ол жұма ма, ол айт па, оған ешқашан қызығы жоқ. Оған ол өсі өмірде ішсе жесе өмірін өткізіп бере берсе, алла сақтасын, алла субхана тағала адамзатты хайуаннан ажырап тұру үшін адамзатқа дін берген. Адамзат хайуаннан ажырап тұру үшін адамзатқа дін берген. Адамзат дінмен ғана хайуаннан үстін болады. Киіммен, кешекпен, байлықпен емес, ешқашан бұнымен емес. Себебі киімсіз ақ өте бір әдемі сұлу айуандар бар, дұрыс па? Ол адам мың есе боянатын болса да олардың бояуына жетпейді. Оны Аллах субхана тағала сондай бір бояп қойған. Мына біздегі ұқсап тұрып искусственный емес, ол ақиқи бір табиғи суретпенен суреттеп қойған айуандар бар. Олар өте көркем. Бірақ адамзат өзінің бұндай сыртқы көрінісімен адамзат бола алмайды. Бәлкім Аллах субхана тағала адамзатты не үшін жаратқандығын адамзат өзі жақсы сезіну керек. Біз не үшін мұсылманбыз? Аллах субхана тағала Құран-ы Кәрімде мархамет қылып айтады: "Астауду билла ва ма халақтул джинна вал инса илля лиъбудун". Яғни мен жындар менен адамзатты өзіме ғана құлшылық қылу үшін жараттым дейді. Талтайып жүру үшін емес. Көрінген жерде мүйізін адамдарға саншып алатын бұқа болу үшін емес, бәлкім бір зұлымды қылу үшін емес, бәлкім адамзатты құлшылық қылу үшін жараттым дейді Алла субхана тағала. Біз Алла субхана тағала бізді мұсылман қылып жаратқанда көптен көп шүкірлік айтайық. Мына пешенеміз саждаға тигеніне көптен көп шүкірлік айтайық. Біз мына жұма күндері осы жұмаға дайындалып келіп отырып, азғана бір Раббымның бір зікірінде болайын, Раббымды еске алайын, ертең бір күн келер, мені ешкім еске алмайтын күні, ең кемінде осы жұмаға барған күнім еске алынатын шығар деген бір ниетпен келгендеріңіз, ниеттеріңізді Алла қабыл қылсын. Адам өлімнен қорқпау керек, бірақ өлімнен кейін өмір бар, осыдан қорқу керек. Өмір бар, мейлі 20 жыл өмір сүреміз, 40 жыл өмір сүреміз, мейлі 60-70 жыл өмір сүреміз, бірақ ертең өлеміз. Ешкім мәңгі қалмайды. Қаны кешегі біздің аталарымыз қайда? Қаны кешегі біздің бабаларымыз қайда? Мамаларымыз қайда? Қанша-қаншаларымыздың аналарымыз жас кезінде өтіп кетті, дұрыс па? Қанша-қаншамыздың әкелеріміз жас күнімізде өтіп кетті. Ертең біз де өстіп өтеміз. Дүниеде ешкім мәңгі қалмайды. Дүние бір сондай бір жалған, өзінің сондай бір көркем көрсетеді, бірақ өзінің иіріміне алып кетіп қалады. Бірақ осы өмірден кейін, өлімнен кейін өмір басталады. Қана анығын пенде елде өзіне берілінген әрбір аманатқа жауап беретін күн бар, ол қиямет. Саған көз беріп қойды, көзді не үшін жараттың? Осы көзбен Құран оқыдың ба? Аяқ беріп қойды, аяқпен бір мешітке бардың ба? Қол беріп қойды, қолмен бір не жақсылық істедің? Осының әр қайсысына жауап бар ертең. Мұны осы күннен біз көбірек қорқуымыз керек. Біз үлкен күнәлер жайында өтіп жатырмыз сабақтарымызда. Үлкен күнәлер жайында біз кейін айтып өтіп баратырмыз. Соның ең бірінші, және де бір қайтарып өтіп өтейік, ең бірінші Алла Субханаһу ва Тааланың серік қосу екен. Біз жаңа айтып отырмыз, өлімнен кейінгі өмірден қорқуымыз керек. Ол өмірде адамзаттың байлығы жайында, киімі жайында, екі этаж, үш этаж үйін жайында, мініп алған көлік жайында сұралынбайды. Бәлкім адамзат, адамзат қылып жарат қойғандығы жайында сұралынады. Раббым Аллах деуіміз керек. Раббымыз жалғызған Аллах. Одан ешқандай, оның ешқандай серігі жоқ. Аллах Субханаһу ва Таала адамзат баласынан серт алып қойған. Ол адамзаттың жаратылған уақыты. Аллах Субханаһу ва Таала Құран-ы Кәрімде алам ахад алейкум я бани адам алла табуду шайтан иннаху лакум адувум мубин. Сендерден серт алмаған бедім ей адам перзенттері. Құлшылық қылмаңдар шайтанға. Шайтан лайым бол ашық айдан сендерге дұшпан деп тұрып серт алмаған бедім деген Аллах Субханаһу ва Таала аяты кәрімесі бар. Адамзат жаратылғаннан күннен бастап Раббым Аллах деген. Раббым Аллах, яғни адамзаттың рухы Раббым Аллах. Сен ұлықсың, саған ғана құлшылық қыламын, саған ғана бойсынамын деп тұр серт беріп қойған. Адамзат туылған уақытында оғының ең бірінші естетін сөзі де сол серт алған, серт берген Раббысы болған Аллах Субханаһу ва Тааланың сөзіне, атына еске алады. Яғни Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах ва Аллаху акбар сөзіне ең бірінші адамзат естеді. Мені сол серт алған күн. Серт беріп қойған. Қараңыз, сіз бенен бізге мұсылмансын ба десе, альхамдулилла мұсылманмын дейміз. Қашаннан бері мұсылмансын десе, әл-мисақтан бері дейміз. Осы әл-мисақ адамзаттың уәде берген күні болады. Құлшылық қылмаймын, шайтанға құлшылық қылмаймын. Мен тұмар тақпаймын мен. Машинама қызыл лента байламаймын мен, үйіме адраспан ілмеймін мен, көрінген әруаққа әулеге табынбаймын деп тұрып адамзат серт берген күн бұл әл-мисақ дейіледі. Кейбір адамдардың жүрегіне тию мүмкін. Немене мыналар әруақ-әруақ дей береді? Неге біз әруаққа сиынбаймыз екен? Біздің бүтін ата-бабаларымыз әруаққа сиынып келген ғой деп тұрып айтып жүрген қанша-қанша надан адамдар бар. Жасың 60-қа келді, әлі намаз оқыған жоқсың. Әруақ әруақ деймін дейсің, ата-бабаңның тарихын қаяқтан білесің сен? 60 жасқа шейін әруақ әуле деп табынып келіп, тахаратыңды, е ғұсіліңді, енді намазыңды білмеген адам, ата-бабаңның тарихын қаяқтан білесің? Сен өзіңе ұқсаған бір бұтылға сүйреп жүрген алқаштарды ата-баба деп үйреніп қылмаған. Бәлкім біздің ата-бабаларымыз, олар жалғыз Аллах деп өмір сүрген. Кешеге мысалы барлығымызға белгілі болған 3 биде, 3 би, осы 3 биде Қазақтың басын құраған, Қазақстанда осы дінін өте мықты ұстаған осы билер, солар біздің ата-бабаларымыз. Олардың қараң сақалдары қай жеріне келген, Жасың 60-қа келеді, бір түйір сақалың жоқ. Басыңда киер тақияң жоқ. Аузыңда үлгі болған енді насихатың болмайды. Болмағаннан кейін қайтып өзіңнен кейінгі балаңа сен ата-баба боласың. Ата-баба болар ма? Ата-баба болу үшін оның жүзінде нұры, жүзінде сақалы, тілінде оның иманы болу керек. Оның тілінде Құраны болу керек. Оның тілінде Пайғамбар алейхиссаламның хадистері болу керек. Міне сол бабаларымыздың жолымен ақиқаттан бәріміз жүреміз. Тілінде Құраны болған, тілінде Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі болған бабаларымыздың жолымен біз жүреміз. Олар хақ жолда болған. Олар серк келтірмеген. Серк келтіру ең үлкен күнә ағайындар. Және де Аллах Субханаһу ва Таала кешірмейтін үлкен күнәлардан бұл айтып өтіп кеттік. Адам өлтіру, Алла сақтасын. Сиқырлықпен шұғылдану, сиқырмен шұғылдану, және де процентке ақша беру, және де проценттен ақша алу. Процентке ақша беру де, процентке ақша алу да үлкен күнәлер болып есептеледі. Процент жайында да айтып өтіп кетуіміз керек. Проценттің ең жеңіл күнәсі деді, өзінің анасы менен зина қылған мен тең деді. Процентке алған да, процентке берген де, өзінің анасы менен зинақорлық қылғандай. Яғни қазақшалап айтқанымызда ойнастық қылған мен тең күнәсі бұның. Ойбай, енді мен не қылам, өмір сүре алмай жатырмын мен. Мен процентке ақша алмасам болмайды, тойды қайтып өткіземін деп тұрып, адамдар жылайды. Ха? Процентсіз өмір сүріп отқан адамдар да бар. Процентті алып-алып тұрып, кірер жерге кіріп алып, шыға алмай жатыр қанша-қанша адам. Қанша-қанша адам тамырын кесіп отыр, қанша-қанша адам асылып өліп отыр. Әй, өзінің тамырын кескеннен кейін, өзінің асқаннан кейін, мына дүниедегі процент қорлардан құтылу мүмкін, бірақ ерден мәңгілік жаза береді, Аллардан құтылмайды. Әрі процент алған деген аям, берген деген аям жазаланатын болса, ерден ол өзінің асқандығына аям жауап береді. Өзінің тамырын кескендігіне де жауап береді. Және де біз алдыңғы кешегі жұмамызда айтып өткеніміздей, жетімнің малын зұлымдық пен жеу. Ағайындар, мұны осыдан көп сақтанайық. Қайсы бір қоғамда жетімдер ақысы аяқ асты қылынатын болса, қайсы бір қоғамда жетімдер жерге ұрылатын болса, қорланатын болса, ол жерді Аллах субханаһу тағала жермен шексін қылады. Жетімдерге көбірек мейірбан болайық. Жетімдерге көбірек қанатымызды ашайық. Оларға жәрдем берейік. Қолымыздан келгенше жәрдем берейік. Сөйтіп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям деді, кімде-кім бір жетімнің басын сыласа, оған мейірбаншылық қылатын болса, жәннатта менімен бұлай тұрады деп өкіріп жылаған пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Қараңыз, жәннатта менімен бұлай тұрады деп. Бізде қазақта бір мақал бар. Бұл бірақ қазақтың мақал мәтелдері де өте көп, білейік. Ата бабаларымыз айтып кеткен мақал мәтелдер бар. Және де діннен өмір қабары болмаған, пешенесі бір сәжде көрмеген, тілінде Құран хадисі болмаған кейбір данасымақ адамдардың да айтқан сөздері бар. Жетім қозы асырасаң, аузы мұрныңды май қылады, жетім бала асырасаң, аузы мұрныңды қан қылады деген бұл сөзді айтқан адам кафір болады, біліп қойыңыздар. Бұл сөзді айтып бұған амал қылған адам кафір болады, қатыны үш талақ болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жетімдерге жақсылық қылыңыз деп отыр. Аллах субханаһу тағала Құран-ы Кәрімде инналлазина яъкулуна амвала литама зулман иннама яъкулуна фи бутуниһим нара ва саяслауна саира. Жетімдердің малдарыны жеген кісілер, зұлымдық пен жеген кісілер өздерінің қарындарына отты жепті. Олар мәңгілік тозағы болады деп отыр. Жетімдерді ешқашан черкіп болмайды, қорлап болмайды. Осы ауылымызда да жетім семьяларды таратып жіберген адамдар бар. Жетімдерге зұлымдық қылған адамдар бар осы жерлерде де. Соларды біздің әкеміз марқұм айтып кетіп еді. Міне осылар жетімдердің ақсын жегендер мыналар. Мыналар оңбайды. Бұлардың ақыреті де жоқ деп айтқан еді. Біз соларды осы күнде де көріп отырмыз ағайындар. Сол үшін жетімдерге қолымыздан келгенше жәрдем берейік. Қолымыздан келгенше ыстық суығына қарайық. Қолымыздан келмейді ме, тыныш жүрек. Тыныш жүрек. Хап. Үлкен күнәлардан бірі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға жала жабу, өтірік жала жабу. Пайғамбар бүйтіп айтқан деп тұрып, кейбір қазіргі уақытта данасымақ адамдар бар. Сыртын көрсең әжеп төр бір мұсылманға ұқсайды, бірақ ішінің барлығы ит тырнап кеткен, діні өз дінін білмейтін, надандығынан исламға өте көптен көп кері әсерін тигізетін адамдар бар. Пайғамбар бүйтіп айтқан, пайғамбар бұлай айтқан деп тұрып айтатын адамдар бар. Алла сақтасын. Ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға өтірік айту, яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтпаған сөзді пайғамбар айтты деп айтқан адам өзі кафір болады. Ислам милләтінен шығады. Мұхаммед алейхиссаламның дінінен шығып кетеді деді. Қараңыздар. Кейбір адамдар бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан Абу Хурайра риwayat қылған деп қояды. Бірақ сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан Абу Хурайра разияллаһу анху риwayat қылған хадистер көп. Бирок эгер соңган сонун мағынасына уксаган бир мағынаны келтирип туруп айтатын болса да, мына жаңага өкүмгө түшүп калат. Яны диннен чыгып калат. Пайгамбар алейхиссалам диннен чыгып калат булар. Расул Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам мархамет кылып айтады, албетте деди, маган өтүрүк айтуу деди, ягъни маган өтүрүк жала чабуу деди. Бул башка адамдарга өтүрүк айткан нерсеге уксас эмес деди. Кимде-ким маган өтүрүк айтатын болса, пайгамбар алейхиссалам битип айткан деп туруп, өтүрүк ойуннан курап туруп бир сөздөр айтатын болса, ал өзүнө тосактан орун тайын деп кое берсин деп отур. Караңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам мархамет кылып айтады, мунафиктин 3 сыпаты бар деди да. Мунафиктин 3 сыпаты бар деди. Сол эң бирисе сөйлөсө өтүрүк сөйлөйт деди. Караңыз. Мунафиктың үш сипаты бар, сөйлесе ең бірінші өтірік сөйлейді. Біздің рас сөзіміз қалмады ғой, өзі дұрыс па? Рас сөзіміздің өзі қалмады ғой. Әкеде өтірік сөйлейді, шешеде өтірік сөйлейді, а? Басшыда өтірік сөйлейді, жұмысшыда өтірік сөйлейді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мунафиктың ең үлкен бір сипаты бар деді. А, бұл сөйлесе өтірік сөйлейді. Аманат алса аманатқа қиянат қылады деді. Уәдеде тұрмайды деді. Сол сипаттар бәрімізде бар ғой. Неге біз Құдайдан қорықпаймыз? Неге Құдайдан қорықпаймыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан мархамет қылып сұрады. Я Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям, мусульман адам қорқақ болады ма деген еді? Иә, болады деді. Яғни бұл мусульман адам қорқақ болады ма дегені, елге дұшпан келетін болса, еліні тастап қашып кетеді деген сөз емес. Қорқу адамзаттың табиғатында бар нәрсе. Бірақ шынымен сол дұшпан келетін болса, сол қорқуды жеңіп күреседі ол. Я Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям, мусульман адам бұл сараң болады ма деді, қызғаншақ болады ма деген еді? Иә, болады деді. Бұл дегені зекетін бермейтін, садақасын бермейтін, үшірін бермейтін деген емес бұл нәрсе. Бәлкім қызғанады, қызғанады, бірақ ақырында сол береді, сол тар уақытта береді деген. Мусульман адам қорқақ болады ма деген еді? А? Мусульман адам өтірікші болады ма деген уақытында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям орнынан қарғып тұрды. Мусульман адам өтірікші болмайды деді. Мусульман адам өтірікші болмайды деді. Өліп кетсек те өтірік сөйлеуден сақтануымыз керек. Әзілдесіп те өтірік сөйлеуге болмайды. Үш жерде өтірік сөйлеуге рұқсат берілді. Үш жерде өтірік сөйлеуге рұқсат берілді. Соның ең бірісі, енді әйеліңіз әйеліңізге өтірік сөйлесеңіз болады. Бірақ қалай? Әйеліңіз енді түрі сәл нашарырақ та енді. Ой, менің сұлуым, ой, сеннен сұлу жоқ деп тұрып, өмір сүру үшін ажырасып кетейін десең, арқаңда шұбыраған балаң бар. Ажыраса алмайсың енді ол бейшарамен. Енді соған сен ең сұлу әйелсің, мен сені қатты жақсы көремін деп тұрып, өмірді түзеу үшін ғана өтірік айтса болады осы жерде әйел кісіге. Бірақ әйелге өтірік айтса болар екен деп тұрып, ананы да өтірік айтып, мынаны да жоқ, астағфирулла. Барған сенің бәріне өтірік айтып, әйеліңе өтірік айтып, жоқ, бұл болмайды бұл. Мүмкін емес бұл нәрсе. Көпшілік біздің бауырларымыз бұл мұсылман әйел кісіге өтірік айтса болар екен деп тұрып, өздерінің шақсына байланысты болған жұмыстарда да өтірік сөйлеп жүреді. Қайерде болдың, ана жерде болдың, қайерде болдың, мына жерде болдың деп тұрып, өтіріктен өтірік айтып жүретін адамдар бар. Жоқ, бұлар сақтансын бұлар. Жалғыз ғана осындай жағдайда ғана өтірік айтса болады. Бұнда да қараңыз, ислах қылу үшін, екі адамның арасын жақсы болу үшін ғана айтылып жатыр. Екіншісі бір екі достың арасына жақсылау үшін өтірік айтса болады. Татуластыру үшін өтірік айтса болады осы жерде қараңыз. Татуластыру үшін. Яғни, ай бәленше бақытжан, сені мына абсат өте бір жақсы адам деп жатыр ғой сен. Сен жақсы жігіт деп жатыр ғой деп тұрып. Ол айтпаса да, немесе бақытжанға мартыр, ай бақытжан абсат сенің жақсы досың екен ғой, сен турасында мынандай әңгіме айтты деп тұрып, екеуін татуластыру үшін олар айтпаған сөзді айтты деп айту шариаттан мүмкін екен осы. Бірақ сонда да шекарадан шығып кетпеу керек, сонда да шекарадан шығып кетпеу керек. Үшінші, соғыс уақытында мүмкін. Соғыс уақытында өтірік айтса болады. Яғни бұл соғыста өтірік істетсе болады. Мәккә мүкәррәмәға ең үлкен бір дұшпан, Хабаштаннан шыққан дұшпан басып келеді. Бұл фил, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туылатын жылы болады, фил оқиғасы. Меккені түп тамырмен жұға-жұға жіберемін деп, Абрахатул Ашрам деген сондай бір үлкен пілдерменен бұзамыз деп келе жатып, бұның біраз оқиғасы бар. Сол жерде жаңағы бір әйел менен бір қызды ұстап алады. Содан кейін екеуін қинайды бізді дейді. Мына Меккеге алып баратын жолды көрсетесің бізге дейді. Екеуін ұрат соған. Содан кейін әйел айтады. Мына қызымды өлтіріп тастасаңдар дейді. Мен сендер тур сол жолға алып барамын дейді. Содан кейін жаңағы қызын өлтіреді. Қызды өлтіргеннен кейін жаңағы әйел айтады, енді айтпаймын дейді. Ей, сен жаңа бізге өте бердің ғой сен. Неге өтірік айтасың деді. Мен өтірік айтқан жоқпын дейді. Егер сендер менің қызымды қинай бергендеріңде деді, менің аналық табиғатым қозып кетіп, мен сол жолда көрсетіп қойған болар едім деді. Онда мен Алланың алдында үлкен күнәһкар болар едім деді. Енді өлтірсең өлтіріп тастам мен деді. Қараңыз, соғыс жайында өтірік айтса болады. Өтіріктен бізді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өте қатты қайтарған. Момын адам барлық нәрсемен табиғаттануы мүмкін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ қиянат пенен өтірікпен табиғаттанбайды. Бұны адам өзі сіңіріп алады бұны. Қараңыз. Қиянат. Қиянат турысында да біз көптен көп айтып өтіп кетіватырмыз. Исламға қиянат қылу мүмкін емес ағайындар. Исламға қиянат қылмайық. Бұл Алланың діні. Бұл кешегі өзіміз көзімізбен көрдік. Міне осы жерде қанша-қанша ағаларымыз отыр. 73 жылдық саясат болған. Бақшадан тәрбиеледі, құдай жоқ деп тұрып, дін апиын бол деп тұрып, молдаларды неше несі мысқыл масқара қылып көрсеткен журналдарда, газеттерде, телеарналарда болған. Қанша-қанша құрандар жағылған, қанша-қанша құрандар көмілген, қанша-қанша молдалар атылған. Мына осы жақында ғана болған осы оқиғалар. Бірақ 73 жылда олар исламнан ешкімді қайтара алмады, исламды тоқтата алмады. Ислам бұл Алланың діні. Ислам бұл Алланың, бұны ешкім тоқтата алмайды. Бұған ешкім қарсылық қыла алмайды. Еврейлердің өзі бір жылда 9 трлн доллар ажыратады. Бұл санақ кешегі 99 жылы болған санақ болса. Міне арадан қазір 10 жыл өтті. 99 жылы еврейлер 9 трлн доллар ажырататын болған исламды жоғалту үшін. Мынау бұл христиандар ісі 33 миллиард доллар ажырататын болған. Қазіргі мына кризис деп тұрып, момын мұсылмандардың сонда бір ішлеріне, сонда бір фиска фасад нәрселерді кіргізіп жатыр. Бұлар да еврейлердің. Бірақ бұл дінді сақтаушы Аллах. Бұны ешкім бұза алмайды. Кризис болады ма, ашаршылық болады ма, бұл діннің сақтаушы бір ғана Алла, ол Вахидул Қаһар зат ол. Оған ешкім қиянат қыла алмайды. Оның дінін ешкім жоғалта алмайды. Бұл дінді жоғалтамын деп тұрып, неше жұмыстар болған, тірліктер болған, қазіргі біздің қанша ағайындарымыздың намазға келе алмауына да, өтіріктен бет бұра алмауына да, сиқырға кіруіне да, шірікке кіруіне да себеп болып жатқан міне осы доңғыздардың ақшалары болып жатыр. Сол доңғыздардың ақшалары себепті біздің қанша қандастарымыз, бауырларымыз солардың дініне, солардың етегіне жабысып жүруі де ақиқат. Бірақ дін Алланікі. Қиянат қылудан біз сақтануымыз керек. Ең кемінде өзімізді, бала шағамызды, ағайын туған туысқандарымызды, елімізді бұнда қиянат қылудан сақтануымыз керек. Біз мұсылманбыз. Еліміз тыныш болуы үшін, елімізде мейірбаншылық күшею үшін, ата менен баланың арасында, ағайын туған туысқанның арасында мейірбаншылық күшею үшін біз дінді жақсы түсінуіміз керек. Дінімізге берік болуымыз керек. Сатқындық, өтірік, қиянаттан жалғыз ғана мұсылман адам ғана, дінін түсінген, шариатын түсінген адам ғана аманда болады. Сосын бұдан біз көптен көп сақтанайық. Ва ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.